Igandeko sermoia.
Korintiarrei, Tesalonikarrei edo Efesiarrei egindako hitzak dira Testamentu Berriko epistoletakoa, baino amaraunean euskaldunoi egiten digu predikua. Iñaki Segurola, kaixo.
Eguardion. Ni holaxe hasi nintzen, San Paulo apostolua Korintotarrei eta horra, nere herriko elizatxo batean eta horren jarripena iruditzen zait dela.
Ezagun duzu, asko irakurritakoa zarela jendaurrean, trebatua zaildua.
Bai, eta pistolak, eta prediku kontuak, eta bar. Bueno, gaur, agur Jesusen ama zoragarri hau entzunez, larruko gauzak astintzera gatoz, ze predikatzaile bat ez baita bizi, barruko kontuak tratatzetik bakarrik, eta ez da komeni ere, zeren pertsonaren barruak hurbil baitu larrua, berbertan baitu larrua. Gure Espainian aditzaile maiteok aurrera doakigu, oso aurreraturi gainera, askatasun sexualaren legea, eta ez dagokio sermoilari xume honi, lege hori zuztarreraino xehatzea, baina bai, gaur airera, uinetara ateratzea, lege horrek ezagunena duen zera, alegia zer den bai eta zer den ez. Lege horrek erakutsiko baitigu, aginduko baitigu, zer den bai eta zer den ez. Ez behar bada orotariko gaietan, baina bai larru gauzan. Munduan beste gauza asko bezala asunto hau ingelesez jaio zen eta da honelaxe. Only yes means yes, baina not only no means no. Hau da, baiezkoa bakarrik da baietz, baina ezezkoa bakarrik ez da ezetz. Hitzetatik eginera edo egin nahira gatozela, lege horrek emakumea, gehien bat emakumeak, babestu nahi lituzke jazarpen bortxaketa eta abarretatik eta horretarako agindurik utziko luke. Bueno, gauza jakinak uste du direla, baina bada ez bada. Agindurik utziko luke gizonezkoak edo emakumezko batengana larrurako edo larrutarako sarbidea edo baimena izan dezan, emakumezkoarena, noski, premiazkoa dela emakumezko horrek baietz esatea. Bai esatea hitzez garbi. Zeren ezetza bagenekien, sarmoilari zintzok bai, baina gizon arruntek ez behar bada, ezetza dela, baina ez genekiena zen zer adierazten zuen emakumezko baten isiltasunak, senide maiteok. Ez genekien zer adierazten zuen emakume batek bere isiltasunean. Nola jartzen du inkestetan galdezkatuak garbi erantzuten ez duenean, ez daki, ez du erantzuten, ba hemen larrua xunto honetan, ez jakitea edo ez erantzutea hartuko da legez ez ezkotzat. Aditzaile maiteok, honek gogorarazten dit gobernua, bulegoak, administrazioa edo mundu hori zeinetan baitago gauza bat, isiltasun administratiboa deritzana, eta orduan emakumeak geldituko lirateke bulego baten pare, zeinak ez badu hitzez ezer erantzuten, esan nahiko baitu legez ezetz. Ezetza da, isiltasuna ezetza da, ez dakit ezetza da, bueno ezetza da, ufa ezetza da, ai, ezetza da, hizkuntza bakoitzak dituen bokal eta kontsonanteen kombinazio oro ezetza da, ezpada bai, yes, edo beste hizkuntzetako baliokideren bat. Nik neure ez jakintzatik, ez dakit askorik, ez dakit den dena, ez dakit zer den askatasuna, eta gutxiago oraino askatasun sexuala. Eta behar bada lege honek erakutsiko du delako askatasun sexual hori, baina neri iruditzen zaidana da ez duela ekarriko askotasun sexuala. Irudipen utza izan daiteke jabetzen naiz aditzaileok. Lege horrek kontuan hartzen ez duena da emakumea pertsona dela eta ez dela robota, Eta pertsonari ezin eskadakiokeela inbeste koherentzia eta inbesterainako aurre jakintza edo aurrez jakitea. Eta behar duela pertsonak ikusi sentitu asuntoa nola doan, ze sentipen, ze usain, ze abar. Eta orduan asuntuak egingo duela ondo badoa. Asuntuak egingo duela aurrera hitzezko baietzarekin edo gabe larruaren eta barruaren esanera. Zama undiegia da emakumeen gainean jartzen dena, behartzen delarik, bultzatzen delarik, bortxatzen delarik, sentitu edo probatu aurretik bai garbi eta ezin dudatuzko bat solemneki adieraztera. Aditzaileok orain dator garrantzizkoena. Honako predikante xume honen ustez, eutsi beharko litzaioke aldarri klasikoari. Ezetza da. Isiltasuna ez dakigu zer den, ez da ezetza, inork ez daki zer den, baina ezetza da eta entzun ondo emakumeok eta bereziki entzun ondo gizonok. Ezetza da eta edozein momentutan balio du, edo balio behar luke. Eta balioko luke munduan sermoilari xume honek aginduko balu. Edozein momentutan, mintz edozein momentutan. Jaunok, jaunkoteok, baita asuntua oso oso berotu, oso oso aurreratu, oso oso azkeneratu, gizonarentzat jakina, asuntua oso oso azkeneratu edo azken aurreko tu delarik ere. Ezina dela, gizonaren fisiologiaren ukatze bat dagoela hor, favorez eta mesedez. Peru Abarkaren hitzekin erantzungo dizuet. Zetako emon euskusan jangoikuak amar atzak edo atzamarrak. Jakina, atzamarrak dinonak eskuabe badino. Ulertu ez duenarentzat, zertarako dago munduan eskuz banakako modalitatea? Gizonok, jaunok, jaunkoteok, mutikook, agureok. Ez duela graziarik egiten horrek. Ez, baina zapalketa patriarkala urrutitxo iritsi zen munduan, eta ezpal haietatik datoz, orain zotz hauek kaben zotz. Legegileok, ezetza da edozein momentutan. Baietza da edozein momentutan. Eta isiltasuna da beti. Honaino, gaurkoa, zoazte, zaudete edo zabiltzate gozoantzean, barruz bezalaxe, larruz ere.